Jak pokračuje pomoc v oblastech Jižní Moravy, které poničilo tornádo? Jak se bránit před kybernetickými útoky toho typu, který o víkendu zasáhl stovky firem v desítce států světa? A jak velkým úspěchem je postup českých basketbalistů na letošní olympiádu? Lidé v oblastech Břeclavska a Hodonínska, které před 10 dny zasáhlo tornádo, v současné době podle neziskových organizací potřebují nejvíc stavební materiál, pomoc dobrovolníků, ale také pomoc psychologů. Organizace Člověk v tísni také upřesnila původní odhady o počtu postižených domácností. Silně jich tornádo postihlo kolem 1600. Jednou z neziskových organizací, které vyhlásily sbírku a věnují se pomoci přímo v postižených oblastech, je Diakonie České církve evangelické. Ve vysílání teď vítám ředitelku Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Kristinu Ambrožovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Jak pokračuje vaše pomoc v těch postižených oblastech? Co je tam teď aktuální?
Tak my jako Diakonie působíme v obci Hrušky, na tu se soustředíme a vlastně v posledním týdnu jsme poskytovali jak manuální pomoc, tak jsme monitorovali zasažené domácnosti, tak aby jsme vlastně co nejdříve mohli poskytnout finanční pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Teď se ukazuje vlastně v posledním týdnu, že už manuální pomoci není příliš potřeba. Opravdu naši dobrovolníci poctivě obcházeli ty zasažené domácnosti a nabízeli se s manuální pomocí a lidé už přece jenom vlastně byli aktivní o minulém víkendu a většinu vlastně těch nejdůležitějších věcí už zvládli uklidit.
To znamená, že noví dobrovolníci, kteří třeba dnes nás poslouchají a dnes nebo zítra by chtěli vyrazit na místo, tak vlastně už nejsou potřeba. Chápu to dobře?
Myslím, že to chápete dobře a opravdu bych jako raději takové lidi jako motivovala k tomu, ať třeba vyplní registrační formulář na našich webových stránkách diakoniespolu.cz a registrují se k pomoci a my je třeba případně oslovíme v následujících týdnech, pokud to ještě bude potřeba, ale tak, jak situaci vnímáme teďka, tak už vlastně té potřeby manuální pomoci opravdu ubývá.
Stále slyšíme ohlasy z místa, že je potřeba materiál. Co konkrétně, které stavebniny konkrétně chybí nejvíc?
Ano, přesně je to tak. Jako rozhodně se nejedná o materiální pomoc, co se týče ošacení nebo potravin nebo tak. To už opravdu potřeba vůbec není, ale stavebniny stále potřeba jsou. Tak jak já mám informace, asi bohužel ne úplně aktuální, tam opravdu by bylo zase jako dobré se případně jako zkomunikovat s obecním úřadem dané lokality dřív, než tam cokoliv kdo bude dovážet, nebo se přímo kontaktovat třeba s námi a my prostě tu vlastně pomoc nějakým způsobem jako zkomunikujeme s obecníma úřadama. Tak to, co mám jako za informaci, tak jsou to střešní latě, hřebíky, plastové plachty na zakrytí střech, vlastně co se týče jakoby tesařských prací pro opravu střech a podobně. A vůbec jako řemeslná práce určitě na místě jako potřeba bude. Ale opravdu bych jako vyzývala lidi k tomu, ať třeba to nahlásí jedné z těch velkých neziskových organizací, které na místě působí a my to dále třeba můžeme nějak komunikovat a zase se k ním vrátíme s tím, co opravdu potřeba je a není, protože ta situace je poměrně chaotická a i na obecní úřady to vlastně vyvíjí velký tlak, aby dokázali jako ten nápor vlastně otázek lidí, kteří se v dobré vůli snaží pomoci, aby to dokázali všechno zvládnout.
Diakonie vyhlásila také veřejnou sbírku. Podle vašeho webu jste už vybrali přes 21 milionů korun. Už jste z toho někomu něco dali?
Ještě ne. Je to vlastně i díky tomu, že teď jsou svátky, takže vlastně teď opravdu velmi pilně chystáme jako darovací smlouvy těm zasaženým, těm nejzasaženějším domácnostem, které jsme zmonitorovali v obci Hrušky. S monitoringem jsme už vlastně s dnešním dnem skončili a teď opravdu vlastně se rychle bude scházet naše jako komise, tak aby jsme vyhodnotili ty nejpotřebnější a těm by měla být pomoc doručovaná, řekněme, od středy do pátku tohoto týdne.
Vy jste říkala, že budete mít komisi, bude vyhodnocovat ty nejpotřebnější. Jaká budou kritéria? Podle čeho budete vybírat ty, kteří dostanou peníze přednostně?
My jsme monitorovali v obci Hrušky a zhruba to vychází tak, že vlastně je to zhruba tak, že třetina domácností opravdu je neobyvatelná, je tam část v rámci této třetiny ještě domů, které jsou úplně určeny k demolici a to si myslíme, že jsou opravdu lidé, kteří přišli v podstatě o všechno a tu pomoc potřebují velmi rychle, tak aby se dokázali rychle postavit zase zpátky na nohy. Potom je třetina částečně obyvatelných, zhruba třetina. Tak to jsou vlastně ty dvě třetiny, na které bychom se chtěli teďka jako soustředit. Ale ten monitoring byl poměrně jakoby detailní. Opravdu tam jako obcházeli naši dobrovolníci s naším monitorovacím zařízením Inspekto a měli dotazník, kde vlastně opravdu úplně konkrétně vypisovali, jak která ta domácnost vypadá, jaké tam potřeby jsou a pořizovali i nějaké základní fotografie, tak aby my jsme to vlastně dokázali rychle vyhodnotit.
Koordinujete tu pomoc s dalšími neziskovými organizacemi?
Určitě, rozhodně. My jsme opravdu jako v podstatě v každodenním kontaktu na místě, co se týče monitoringu, tak ještě kromě nás působí ADRA v Moravské Nové Vsi a ostatní obce monitoruje Člověk v tísni a neustále vlastně se koordinujeme i s dalšími nadacemi, jako je nadace VIA, nadace Karla Komárka a další nadace Českého rozhlasu, tak aby jsme vlastně nějakým způsobem tu pomoc rozdělovali spravedlivě, což je pro nás teďka úplně klíčové. Takže vlastně chtěla bych i vyzvat posluchače, že pokud se k ním dostane pomoc, a pokud třeba jsme my v Hruškách monitorovali jako diakonie, ale pomoc se jim dostane od nadace VIA, tak je to úplně jako s naším souhlasem a je to koordinovaná pomoc, která má být právě co nejspravedlivější.
Já jsem v úvodu mluvil také o potřebě psychologické pomoci. Vy máte tým psychologů, kteří pomáhali přímo v těch postižených oblastech. S tím odstupem od tornáda je ta pomoc ještě potřebnější?
Já bych tohleto trošku poupravila. My teda tým psychologů nemáme, jo? Ale máme vlastně dobrovolníky, kteří jsou školení v krizové intervenci, část našich dobrovolníků. To, co jsme udělali v obci Hrušky, je, že jsme se vlastně spojili s psychologi od hasičského záchranného sboru, což nám vlastně v první fázi velmi jako pomohlo a chodili jsme vlastně, jsme obcházeli ty domácnosti spolu s nimi. To znamená, že vždycky šel někdo z týmu hasičů, psychologů a nějaký náš dobrovolník. Myslím si, že tak, jak to bývá při krizích, tak vlastně v první fázi lidé velmi zabrali, jako opravdu se snažili vlastně situaci nějak rychle vyřešit a pak vlastně postupně jim dochází síly. Teďka prostě už je opravdu jako déle než týden od té katastrofy a na lidi prostě to teďka teprve doléhá. Když prostě mají pozorovat to, jak se jim třeba strhává jejich dům, v kterém vyrostli, v kterém prostě strávili většinu svého života, tak jsou to opravdu jako velmi citlivé situace, v kterých my se ocitáme a sledujeme, že prostě ty lidé to samozřejmě těžko nesou.
Říká ředitelka Střediska humanitární pomoci Diakonie Kristýna Ambrožová. Díky, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
Taky moc děkuju. Naschledanou.
Hackři, kteří stojí za víkendovým kybernetickým útokem na stovky firem i veřejných organizací nejen ve Spojených státech, požadují od obětí útoku v přepočtu 1,5 miliardy korun. Útok zasáhl firmy, ale také školy nebo cestovní kanceláře v desítce zemí. Postiženým nabídla pomoc i americká vláda. Naším hostem je teď odborník na kybernetickou bezpečnost z Cevro institutu a také prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Aleš Špidla. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle dosavadních zpráv ti hackři v tomhle konkrétním případě neútočili přímo na ty jednotlivé firmy nebo školy, ale napadli program, který slouží odborníkům nebo nástroj, který slouží odborníkům IT ke správě serverů počítačových sítí nebo tiskáren. Je tohle nový trend a nová taktika hackerů?
Tak on to úplně nový trend není, je to spíš, zvětšilo se spíš to měřítko. No, protože tady ten dodavatelský řetězec je ideální nástroj pro šíření toho ransomwareu, jo? Protože vy napadnete nějakou aplikaci, tady se jednalo o aplikaci VES a právě pro to monitorování těch záležitostí, o kterých jsem mluvil, ale bohužel také pro instalaci bezpečnostních záplat, jo? To znamená nějakých bezpečnostních opatření. Takže o to je to horší. A vy, když najdete zranitelnost tady tohoto softwaru, tak přes tento software, protože je u tisíců klientů, tak velice jednoduše pokryjete obrovskou plochu. Tady je zajímavé to, že ta firma, která ten software vyvinula a prodává, tak byla varována holandskou neziskovou organizací pro odhalování zranitelnosti, že tato zranitelnost existuje, přes kterou se tam můžou ti hackři dostat. Já spíš raději teda používám slovo kybergangstři, protože to jsou gangstři. Tak byli varováni a byli bohužel v procesu nápravy tady této zranitelnosti, té díry vlastně těch zadních vrátech, kudy se tam ten ransomware dostal, ale akorát ti kybergangstři byli rychlejší. No.
Má v takovémto případě ta koncová oběť vůbec nějakou šanci, aby se takovému útoku ubránila?
No, ta šance moc velká není, protože důvěřuje tomu nástroji, který si koupila od firmy, které také důvěřuje, a důvěřuje tomu, že ten výrobce a dodavatel si to všechno pojistí tak, že prostě k tomu nemůže dojít. Jo. Takže tam je to opravdu velice těžké. Je dobré si udělat jakousi analýzu rizik a dobře nastavit i tu svoji vlastní síť, dobře ji rozdělit na důležitější části segmenty a méně důležitého a podle toho si nastavit i ty nástroje pro tu správu.
Když už se tedy někdo, nějaká firma nebo třeba škola stane obětí takového typu útoku, má nějakou šanci uniknout, aniž by těm vyděračům nebo těm kybergangstrům, jak je označujete, museli zaplatit?
No, ty šance tam jsou. Je to o tom, jak moc dobře je ta technologie, kterou ti kybergangstři použili, jak je známá a jestli už prostě vývojáři vyvinuli takzvaný dekryptor. Oni ti kybergangstři z té skupiny Revil zveřejnili na dark webu, že napadli teda více než milion systémů a že jsou schopni po zaplacení těch 70 milionů dolarů jsou schopni ten dekryptor neboli dešifrovač poskytnout tak, že za hodinu ty oběti jsou zpátky, jo, zpátky v normálním provozu. Ale tam ty šance jsou nízké, ony se ty paradoxně šance zvětšují tím, že se z toho stal obrovský biznis a skupina Revil vlastně dělá něco, čemu se říká ransomware as a service, neboli ransomware nebo útok jako služba, a jsou schopni ho komukoliv prodat, tuto službu. Takže vy tomu vůbec nemusíte rozumět, nemusíte znát nějaké hackery a jenom si zaplatíte tuto službu a zaútočíte třeba na konkurenci. Takže o to je to nebezpečnější. Tady je zajímavé to, že oni na tom dark webu uveřejnili inzerát, že hledají partnery, kteří by jim za peníze pomohli šířit ten ransomware a vydírat ty oběti. Ale že nesmí mít aktivity v Rusku a ve společenství nezávislých států, což jsou postsovětské republiky. A to by ukazovalo na to, že opravdu ta skupina pochází z Ruska.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, ten útok je připisován právě tedy skupině Revil, objevují se informace o její vazbě na Rusko. Do jaké míry jsou tyto vazby prokázané?
Tady konkrétně u té skupiny Revil si myslím, že to vyloženě prokázáno není. Protože tady na takovémto prokazování musí pracovat i klasické zpravodajské služby. A zatím ty signály, že by byly vyloženě navázány na zpravodajské služby, nejsou. Ale nebylo by to nic zvláštního. Známe jsou skupiny APT-28, APT-29, které jsou navázány na vojenskou a civilní zpravodajskou službu. Takže já bych se tomu vůbec nedivil, kdyby byly provázány s nějakou vládní instituci, tomu se říká státem sponzorování hráči.
Jo. Zatím se mluví o stovkách napadených subjektů v 10 zemích. Je možné a pravděpodobné, že mezi těmi oběťmi by mohly být třeba i firmy z Česka? Používá se ten napadený nástroj i v České republice pro správu serverů, počítačů a sítí?
Zatím, co mám informace z důvěryhodných zdrojů, tak Česká republika nebo firmy v České republice nebyly zasaženy, ale víte, jak to jsou svátky, jo, někteří na to možná ještě nepřišli. Takže já nevím o tom, že by ten software byl tady nějak masivně rozšířen. Jo.
Měli by na tenhle útok reagovat třeba organizace typu našeho NÚKIBu, nebo měly by se upravovat zákony nebo nějaké právní předpisy ohledně kybernetické bezpečnosti?
Tak obecně na tu výrazně zvyšující se aktivitu a výrazně se zvětšující záběr. Oni ti Revilové zaútočili na toho největšího výrobce hovězího masa, takže teďka už není prostě odvětví, které by nebylo zasaženo. A reaguje na to návrh revize Evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informací NIS, kde se vlastně oproti současné legislativě, která se primárně zaměřuje na současnou kritickou infrastrukturu na nějakých 9 odvětví, tak ten záběr se zvětší na další odvětví, jako jsou výrobci automobilů, kteří pod tou legislativou kybernetické bezpečnosti zatím nejsou. Výrobci návěsu, přívěsu, výrobci farmaceutických prostředků, distributoři farmaceutických prostředků, opravdu těch odvětví a ten záběr vlastně té legislativy, která bude regulovat ta pravidla používání prvků kybernetické bezpečnosti, to se obrovsky rozšíří, což ale na druhou stranu bude obrovský tlak na trh s odborníky na kybernetickou bezpečnost, protože daleko víc firem je bude potřebovat, stejně tak jako regulátor třeba NUKI bude potřebovat víc odborníků na kontrolní činnost, no.
A uvidíme, k tomu se určitě v našem vysílání budeme vracet. Odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Čeští basketbalisté si po 41 letech zahrají na olympiádě. Dnes brzy ráno našeho času ve finále kvalifikačního turnaje porazili Řecko 97-72. Jak velký je to úspěch, to teď rozebereme s novinářem, vysokoškolským pedagogem a znalcem české basketbalové historie Jiřím Závozdou. Dobrý den.
Dobrý den.
Sami hráči na ten postup reagovali slovy jako neskutečné, pohádka, něco neuvěřitelného. Jediný hráč českého týmu, který aktuálně působí v NBA, Tomáš Satoranský, tvrdil, že pro něj je postup na olympiádu možná větším úspěchem, než to, že se dostal do nejslavnější ligy světa. Jak ten postup vnímáte vy?
Tak já ho vnímám podobně jako všichni ty kluci a Tomáš Satoranský. Je to fantastický úspěch, protože basketbal je skutečně globální hra, rozšířená na celém světě a na tu olympiádu nejedou mužstva, jako je Litva, Srbsko, jo, prostě basketbalové velmoci. Česká republika tam je, takže je to fantastický úspěch, takže já s tím hodnocením souhlasím.
Vy se věnujete historii českého basketbalu, jste mimo jiné i spoluautorem knihy o československém týmu basketbalistů z let 1938 až 51. Podle této knihy jste spolu napsal i scénář k filmu Zlatý podraz. Když se podíváme takhle na celou historii českého a československého basketbalu, kdy byla nejúspěšnější období?
No tak určitě to bylo to období po druhé světové válce, kdy jsme v roce 1946 stali dokonce mistry Evropy v mužích a potom hodně úspěchů měly samozřejmě i ženy. To byly vlastně stříbrné medaile z různých mistrovství Evropy, ale i světa. Samozřejmě, že potom po roce 89 po revoluci se to navazovalo trošičku hůř už. Ale ty úspěchy tam byly samozřejmě také.
Čím to je, že se na to navazovalo hůř po roce 89, jak jste říkal?
Já jsem se o tom bavil s hodně klukama, který vlastně hráli ten basket potom roce 89. Prostě najednou v té společnosti, v té zemi bylo daleko víc jiných zájmů. Rozpadala se Evropa, vznikaly nové týmy, obrovská konkurence přibyla. Přibyla Litva, přibylo Lotyšsko, přibyly všechny Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, který hraje skvěle basketbal a je taky na olympijských hrách. Takže ta konkurence se strašně zvětšila. A ve světě také samozřejmě, protože vlastně i třeba africké týmy mají dneska hodně hráčů v NBA a mají skvělá mužstva.
Dá se říci, že ta současná generace šestým místem na předloňském mistrovství světa a postupem na olympiádu se teď vyrovnala těm největším úspěchům v historii i třeba těm evropským titulům?
Já myslím, že rozhodně. Jako dá se to takhle, jako samozřejmě těžko si vždycky srovnávají ty historické úspěchy, má to nějaký kontext doby, ale ta konkurence v tom basketbalu je dneska mnohonásobně vyšší. Ono se to málo ví, ale Československo bylo vlastně zakladatelem FIBY, jako té organizace a tenkrát
Světové basketbalové federace.
Ano, Světové basketbalové federace měla 8 členů. Jo? My jsme byli jedním z těch zakladajících členů. Dneska je to prostě přes 240 zemí, jo? Takže ta konkurence je obrovská. Se to těžko srovnává, ale ty kluci opravdu dokázali něco, co na to se bude dlouho vzpomínat.
V téhleté konkurenci, jaké jsou podle vás šance českého výběru na olympiádě v Tokiu?
Tak máme strašně těžkou skupinu, ale to jsme říkali i před tou kvalifikací, kdy nikdo nedoufal, že porazíme Kanadu. Kanada má strašně perspektivní tým z mladých hráčů, to jsou jedničky, dvojky draftu NBA z Loňska, předloňska, jo, takže nikdo tomu moc nevěřil.
Teď takže stejně můžeme uspět proti Francii nebo Spojeným státům?
No, já bych si to strašně přál, jako jo. Samozřejmě, když člověk slyší basketbal a Spojené státy a ví, že v tou hlavní hvězdou bude Kevin Durant, což je asi nejlepší.
A mohli bychom pokračovat, ale bohužel budeme muset skončit. My se samozřejmě k tomu vrátíme. Jiří Závozda byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.